В студии программы «Киев-Донбасс» сейчас правозащитница и координатор медийной инициативы прав человека Мария Томак. И также с ней в эту студию пришла мать одного из пострадавших от торговли людьми в Российской Федерации украинцев, Екатерина Анаприенко. Здравствуйте.
Доброго дня.
Добрый день.
Мы поговорим по мотивам пресс-конференции, которая должна состояться вот уже через полтора часа после того, как мы начали эту запись. Эта пресс-конференция посвящена теме торговли людьми в Российской Федерации, в которую, очевидно, втянуты уже несколько граждан Украины. Попали в эту ловушку. Ловушка — это, я так понимаю, объявления, которые появляются в соцсетях о работе. И после того, как украинцы приезжают на территорию РФ, их принуждают к каким-то видам деятельности. Мария, расскажите подробнее.
Да, речь идет об очень широкой рекламной кампании, не только в соцсетях, и прежде всего не в соцсетях, а наружная реклама в транспорте городском. Причем эта реклама распространяется по всей территории Украины. Вот нам известно о ряде областей, это точно, да, Киев, Киевская область, причем киевский метрополитен. Мы знаем, насколько это место, где миллионы людей бывают.
Одно уточнение, это легальная реклама?
Ну да,
она размещается согласно всем правилам.
Она размещена на стендах вот, официальных, да, то есть это не какие-то там наклейки нелегальные, вот в том-то и дело. Это Киев, Киевская область, Черкасы, Черкасская область, Херсонская область, Харькове область, Черниговская область, и дальше можно Днепро, Днепропетровская область, дальше можно список продолжать. Вот. И в этих рекламах людей приглашают на работу курьерами, вот. Там не написано, где именно они будут курьерами работать, и чем именно они будут заниматься, что они будут разносить. Вот. Но потом вследствие оказывается, что речь идет о работе, в кавычках, в Российской Федерации, в разных, опять же, регионах, и работа заключается в том, что вот люди занимаются наркокурьерством, то есть разносят наркотики, делают так называемые закладки. Вот. Как правило, речь идет о спайсах, то есть это курильные смеси, которые были запрещены в Российской Федерации в прошлом году. В Украине тоже они относятся к списку запрещенных, но известно о случаях, это относится к Молдове, то есть я хочу обратить внимание на то, что в Молдове эта схема тоже существовала, это относится не только к Украине. А там, вот мы общались с правоохранительными молдовскими, которые эту схему, кстати, успешно прикрыли, в отличие от украинских. Так вот, там речь шла о тяжелых наркотиках, а именно о героине. То есть даже есть такие прецеденты. Но схема привлечения та же самая. То есть вот эти курьерские объявления, человеку рассказывают, что ты там будешь заниматься бытовой химией там, или какими-то лекарствами, будешь разносить лекарства. Но потом оказывается, что речь идет именно о наркотических средствах. Здесь я должна сделать поправку, потому что вот мы с моими приятелями провели эксперимент, то есть мы позвонили на эту горячую линию, она до сих пор работает, то есть все хорошо. Да, вот, и мои знакомые ребята встретились с этими вот вербовальщиками, да, можно сказать. Вот, и, но, правда, они сразу им сказали, что речь идет о наркотических средствах. То есть вы будете заниматься спайсами, курительными смесями. То есть в ряде случаев, конечно, ну, мы должны как бы признать это, люди знают, о чем речь, но не во всех случаях. Вот. И потом начинается, когда они уже попадают в эту ловушку, им покупают мобильный телефон, им покупают билет в Россию, и дальше уже начинаются угрозы. Когда они пытаются соскочить, например, если они не понимали, на что они идут, они говорят: ой, нет, ребята, извините, но это как бы не совсем та работа, на которую я соглашался, то их просто арестовывают.
То есть пока люди задействованы в этой схеме, то есть подозрение, что они работают под прикрытием в том числе российских правоохранительных органов.
Да.
Когда же они хотят с этой схемы съехать, то их не отпускают. И здесь уже именно начинается то, почему Анастасия заявила тему как торговля людьми.
Да,
что происходит с ними в том случае, если поработав полгода или еще какое-то время, люди желают уехать?
Ну вот торговля людьми — это такое явление, то есть не обязательно речь идет о том, что там человеком сразу торгуют, да, то есть речь идет о том, что о эксплуатации труда, то есть люди не получают зарплату вот в тех случаях, о которых нам известно, да, обещанную вот эту вот космическую, там, 10 тысяч гривен в неделю, вот, и У некоторых отбирают документы, что, как бы, понятное дело, ограничивает их возможность возвратиться домой. Им угрожают. Им угрожают физической расправой, им угрожают расправой над их семьей. То есть, как бы, в этом заключается главное принуждение, да, то есть человек не может уехать. И ему говорят, ну, хорошо, ты можешь уехать, например, но после того, как ты отработаешь там свой мобильный телефон и те деньги, которые тебе дали с самого начала. Вот. Что касается российской полиции, то у меня нет, конечно, каких-то доказательств конкретных, но у нас есть подозрение, что вот эта связка существует, потому что как только человек хочет выйти из этой схемы, его сразу же арестовывают. И то же самое, кстати, мне сказал вот молдовский следователь, с которым я вот обсуждала, как они работали с этой проблемой в своей стране. Они уверены, что это все завязано на российскую полицию. То, что называется, крышуется правоохранителями российскими.
Сколько людей, по данным украинских правозащитников, было втянуто в подобные схемы?
Это количество очень сложно оценить на самом деле. У нас есть три показателя. Первый — это информация украинского МИД. Им удалось установить 300 граждан Украины, около 300, которые находятся в разных СИЗО или уже в колониях осуждены по 228 статье, и которые попали вот в заключение именно через эту схему. Но это капля в море. По информации, которая звучала со стороны российской прессы, со стороны компетентных российских органов, последняя цифра была озвучена 1300 людей. Вот. Но у нас еще есть... То есть мы пытаемся оценить количество по информации потерпевших. То есть вот у нас есть родители, да, есть их родственники, которые находятся в заключении. Вот, например, в СИЗО Калуги, по утверждениям сына Екатерины Ивановны, за год прошло около 100 граждан Украины именно по этой статье. В Петрозаводске находится в СИЗО 40 граждан Украины. Там вот еще в других СИЗО тоже там несколько десятков, около 50 людей. То есть, ну вот сложив эти цифры, я думаю, что мы получим как минимум 1500 людей. И по информации украинского МИД, поток не уменьшается. То есть реально вот люди едут и едут и едут. И вы можете объявление, вот я сегодня утром видела маршрутки, вчера я видела объявление в метро, то есть... Схема работает, и не знаю, насколько украинские правоохранительные органы достаточно усилий прилагают, чтобы как-то эту схему свернуть.
Я думаю, сейчас самое время как раз послушать историю Екатерины, пані Катерину, як ви стикнулися з цією проблемою, що саме відбулося?
Справа в тому, що мій син, ну, шукав роботу, тому що у нас є магазин невеличкий, він приватний підприємець, і взяв кредит на іграшки 30 тисяч. І коли стала ось така криза, ну, не стало, як то кажуть, люди не стали купувати ігрушки ці, і вийшло, що він не зміг просто оплатити цей кредит. Ця сума виросла вже до 100 тисяч. Кредитори угрожали, телефонували дружині, нам сім'ї телефонували. В общем, це щось було, ну, страшне. І я постійно сину говорила, кажу, синочок, збирайся, їдь за кордон, там, Польщу і так далі, на роботу. І у нього, видно, ну, ця така думка була. І от він говорить так, що він збирався їхати в Польщу спочатку, а потім побачив в Черкасах, в маршрутці оголошення про пішого кур'єра. Вони тоді були на російській мові, такі великі, красочні, на всіх банерах, на всіх зупинках. У мене навіть є, я взяла це, як то кажуть, речовий такий доказ, це іменно оголошення величезне. І от він почитав, зателефонував на цю гарячу лінію, йому запропонували зустрітися в Києві. Він приїхав в Київ, тобто, до речі, він батькам нічого про це не говорив. Приїхав в Київ, там біля Макдональдс, є там ресторанчик «Дрова», його зустріли такі два бритоголових амбала.
На залізничному вокзалі.
Так, так, на залізничному вокзалі зустріли два цих бритоголових амбала. Вони з ним поговорили. Що вони роблять? Значить, дають йому безкоштовно білет на Москву, потім дають 1000 гривень на, як то кажуть, на харчування на перший случай, потім, значить, дають йому айфон. І говорять, ти їдеш на Москву, а потім з тобою зустрінуся там і розкажу, що, куди далі, як то, що тобі там далі робити. Коли він приїхав в Москву, Ну, він, звичайно, обрадувався, да, що така лафа, безкоштовно, все, і тим більше обіцяють, там уже на афішах там йшло 8,5 тисяч гривень зарплата, а тут уже 1000 доларів. Тобто ці вже люди говорять, 1000 доларів, тобто це вже йде ловушка. І все це безкоштовно. Да. От він поїхав із думкою про те, що ну, він заробить ці реальні гроші, тим більше на 3 місяці посилали, да, і він зможе віддати цей кредит. І от коли він приїхав в Москву, там, виявляється, ніхто його вже не зустрів. Там вже далі все йшло спілкування тільки по телефону. Тобто він не бачив, з ким він контактує. І йому сказали, їдеш в Калугу, там знімаєш квартиру. Ні, спочатку ти поселяєшся в хостелі на сутки, потім ти оформляєш банківську карточку на себе. І потім на цю банківську карточку пересилають вони 20 тисяч російських рублів для того, щоб ти знайшов сам квартиру і оплатив цю квартиру. Коли він все це зробив, вони говорять, так, а тепер їдеш в Москву, і ти повинен там отримати посилку. Він поїхав в Москву, отримав цю посилку, привіз додому, і ну, вони ж говорять, приїжджаєш, привозиш її в Калугу, далі інструкція яка? Ти її розкриваєш і купуєш електронні віси, і тіпа, то, що розважуєш ну, цей товар. Він, коли відкрив посилку, це він на суді прямо так і заявив, що каже, я відкрив посилку, я побачив, що там пакет чаю, понюхав, мятою пахне, да? І рядишком пакет, ну, типа сахар якийсь такий. Ага. І він зразу їм сказав, що, ну, в смислі, він зрозумів, що це не просто, як йому
говорили. Що це не чай.
Да, це не чай, це не інтернет-магазин там одежі, інтернет-магазин битової техніки, а це, виходить, ну, спайси. Він сказав, я цим займатися не буду. А вони йому заявили, ми тебе пристрелимо, якщо не будеш займатися. Ти повинен відробити ці гроші. Тим більше, твій паспорт засвітився, знають, де твоя сім'я, діти і так далі. Коротше, ми сім'ю твою знищимо. Коротше, такі угрози, що людині нікуди діватися. І тебе пристрелимо. І мені таке слово він сказав, пристрелимо. Все. І він, ну як, йому йти на смерть, да? Або якось думати, як з цього вискочить. І схема потім, я сама все це розслідування вела, сама особисто вела це розслідування. І от перші результати були, як то кажуть, те, що я вийшла на ще одну людину. Але хочу сказати ще ну, до цього, що коли він почав працювати, він уже знав, що він на крючку, що за ним слідкують. І хто слідкує? Це Госнаркоконтроль. Його потім пізніше, вже в квітні місяці приєднали, тобто розформували, приєднали до МВД Росії. Да. А Госнаркоконтроль, оце та сила, оце та банда, яка в Росії іменно займається оцим всім кришуванням. Він мені так і сказав потім уже, коли я його знайшла. До речі, 1.5 місяця він був пропавший. Так? І зовсім випадково подзвонила людина, ну, жінка із Москви, і говорить, ви, Катерина Іванівна, так, передав ваш син, Женя, що він живий. Уявляєте, коли 1.5 місяця...
Тобто він
поїхав... 1.5 місяця з вами не було,
Контакту, ми його вважали безвісті пропавшим. Да. І тут телефонують і кажуть, ваш син живий, тільки він знаходиться в СІЗО. Чому? Чому мій син в СІЗО? Він, ну що, п'яниця, наркоман, там якийсь дебошир. У нього 2 вищі освіти.
Як так сталося, що він потрапив в СІЗО?
А тепер розкажу, як сталося. Це схема, я ж говорю, я сама вже цим займалася, розслідувала. Це схема, по якій діє оця вся мафія. Тобто, мені вже потім адвокат сказав вже на суді, адвокат, ну, хороша така людина, і сказав мені, що він тільки перетнув кордон із Росією, уже знали російська сторона, оця наркомафія, що він їде.
Ну, зрозуміло,
тобто, українці всіх, вони ведуть, тобто, з нашої сторони йде оця агітація, йде оце зомбування їх, уговори, вони використовують просто ці вразливі сторони людини, да, що, ну, і кредити, і безробіття, і так далі. І вони оцим, як то кажуть, заманюють цю ловушку, тим більше оце все безкоштовне, да? І люди таким образом попадаються. Я ж кажу, це нормально, навіть там судді, адвокати, вони були дуже-дуже, як то кажуть, ну, обеспокоєні тим, що нормальні люди йдуть з України. По 2 вищі освіти. Нормальні, несудимі. Дітки є, сім'я є. Да? І раптом отакий поток українців.
Суд був у Росії? Чи
так,
де?
Так, так. В Калузі, в Росії був суд. Да, да, да.
Тобто його на вулиці взяли з цією курильною сумішю,
так,
чи
так.
Як?
Значить, дивіться, коли беруть українців, це я вже, як то кажуть, 16 людей я знайшла, 16 матерів, батьків оцих постраждавших дітей по всій Україні з різних міст. Марія говорила, з яких міст. В общем, все це ми, як то кажуть, спільно розкопали із, ну, нашими активістками. Ще одна в мене така подруга, яку я першу знайшла. І от ми разом зараз діємо. І я ж говорю, що Це така спільна схема, коли вони дають пропрацювати приблизно до першого місяця. Тобто вони кожен тиждень виплачують зарплату на цю карточку, перераховують. Да? І коли закінчується перший місяць, там приблизно. Да? І тут уже вони, звичайно, знайшли нових клієнтів, а цю треба здавати. Тобто вони всіх українців здають. Або ще один момент, коли людина, от моєї подруги, значить, син, зателефонував і каже: «Мама, тут дуже нечисто, я буду повертатися завтра додому». Його беруть у 2 години ночі. Тобто іде прослушка, іде навігація, вони все знають. І мій син так і казав: «Мама, я знав, що вони за мною слідкують, але нічого не міг зробити. Його просто вбили».
Отже, через місяць десь вони його взяли приблизно, і запроторили в СІЗО, і згодом був суд.
Не згодом суд. Значить, коли вони його помістили в СІЗО, по-перше, нікому не повідомили, ні в консульську службу України, ні батькам не повідомили. Тобто він був безвісти пропавший. І от коли оця жінка з Москви зателефонувала, я взнала, що він оце ж знаходиться в Калузі. Але до цього ще цікавий момент. От коли він поїхав, уже сів у поїзд, він зателефонував батькові і сказав: «Я їду в Росію в командировку на 3 місяці працювати кур'єром». Оце ми оцю інформацію знали, слово «кур'єр» запам'ятали. І тут, коли він пропав, ми почали вже шукати якусь інформацію, де його шукати. І тут моя невісточка, вона газету «Вечірні Черкаси», вони виписують газету, і почитала: «Оце оголошення, піший кур'єр». Хоп.
Пані Катерино, все-таки в суді вдалося домогтися виправдального вироку? Чи його посадили?
Ні, це схема. Які виправдальні вироки? Мені син сказав: «Мама, нікому не платіть. Мама, нікого, ці всі гоніть в шию слідувачів, оцих державних адвокатів, тому що все це одна банда». І говорив головну фразу, яку сказав мій син: «Мама, це питання», він знає, що мати в нього революціонерка, майданівка і так далі, бойова жінка. І він каже: «Мама, піднімайте це питання на рівні держави Україна». Тут, каже, 80% українців усі по 228 статті наркотики. Мете, це схема. І мати пішла в бій.
Скільки вже триває ваша ситуація?
Ще скажу, він був затриманий 5 січня. Поїхав 4-го, здається, а 3 грудня він приступив до роботи. Тобто все вкладається в схему приблизно до 1 місяця.
Не завжди місяць, я просто хочу доповнити. Да, бувають, Марія, такі випадки, коли людину просто в перший же день беруть. От була така історія. Просто коли людина розуміє, що вона, чим вона буде займатися і намагається якось вистрибнути з цього, відразу відбувається затримання.
Марія, от я зараз, ми розмовляємо, я згадав, насправді в метро я бачив подібні оголошення, причому бачив вже, може, 2 роки щонайменше. Чому наша влада, наші правоохоронні органи цю схему не прикривають, принаймні оголошення дозволяють, якщо навіть білборди?
Ви казали, що є заява українського МІДу. Реакція пішла далі.
МЗС кілька разів, я знаю, що було звернення щонайменше одне до Київського метрополітену з проханням зняти ці оголошення. Після цього, до речі, оголошення, ті, які раніше були от такого зеленого кольору, кур'єри-експедитори, вони зникли, але з'явилися нові. От в чому справа.
Тобто, і на українській мові вже, на російській.
Тут дуже складно, тобто ці моменти пов'язані з рекламою, тому що, звісно, не можна ж просто так от зняти рекламу безпідставно. Да? Тут має бути робота правоохоронних органів, мають бути кримінальні провадження, мають бути розслідування. Тобто це все має бути на законних підставах. От. А що стосується правоохоронних органів, то особисто мені відомо про 2 кримінальних провадження, які кваліфіковані по 149 статті. Це якраз торгівля людьми. Це Солом'янський райвідділ Києва і в Черкаській області. Це що стосується якраз сина пані Катерини. Ось. І що стосується справи в Солом'янському райвідділку, то вона майже не розслідується. Тобто там за 4 місяці проведена 1 слідча дія. Ось це допит дружини потерпілого. От, тобто, але от на наше прохання Світлана Заліщук, народний депутат, звернулася із запитом теж до Національної поліції. От була відповідь про те, що вони начебто збираються зараз акумулювати всі такі справи, які є по Україні в головному управлінні Національної поліції міста Києва, і розслідувати їх централізовано. Це треба було давно зробити, звісно, тому що це одна схема, тут працює одна команда, умовно кажучи, одна банда, і це треба централізовано розслідувати. І не питання не в тому, щоб зняти оголошення в метро, з'являться новий макет. Питання в тому, щоб припинити існування цієї схеми, тобто щоб особи, які відповідальні, причетні до цього, були належним чином покарані.
Марія, я хочу поставити запитання, яке насправді мені дуже непокоює. Це схема, яка існує незалежно від стосунків між Україною і Росією зараз. Чи вона пов'язана з нашою ситуацією?
Ви знаєте, тут є різні версії. Я особисто не виключаю того, що з огляду на широку географію людей, які в цю схему залучаються, це практично всі регіони України, ну, велика кількість регіонів України, може відбуватися вербування, безумовно. Чому би ні? От ми знаємо про справу Юрія Яценка, якого начебто знайшли вибухівку, так, якого намагалися на цій хвилі завербувати. Сказати йому, ну, друже, ми тебе звільнимо від відповідальності, але ти нам будеш там постачати інформацію. Я припускаю, що так може бути в якихось випадках і тут. Але ну, мені про такі речі невідомо, тому що мені невідомо взагалі про жоден випадок, коли б людина після потрапляння в цю схему повернулася в Україну. От в чому проблема. Тобто ми навіть не можемо зрозуміти, якщо там відбувається робота там, з цими людьми російських спецслужб, то ну, нам про це достеменно, на жаль, невідомо.
За годину у вас буде прес-конференція. До кого ви насамперед будете апелювати?
Ну, наше завдання – це принаймні озвучити цю проблему, розказати про неї суспільству, щоб люди зрозуміли, що йдеться про величезні масштаби проблеми. І, звісно, ми будемо просити, тому що це передусім компетенція Національної поліції. Хоча ми зверталися і до Служби безпеки України, але вони стверджують, що це не їхня підслідність. Ну, добре, не їхня, то хай Національна поліція цим займається, це вже точно їхня підслідність. Тобто вони мають вчинити певні дії, певні кроки для того, щоб ці всі провадження об'єднати в одне, можливо, так, або принаймні розслідувати це централізовано і припинити, от, тобто дві задачі. Перша – це припинити цю схему, щоб люди не їхали в Росію, так, і щоб цей список не поповнювався тих, хто перебуває в СІЗО або вже засуджений. А друга задача – це вона складніша ще, мені здається, це довести, звісно, кожен випадок індивідуальний, безумовно, але в тих випадках, де справді є примус, де справді є ознаки злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, довести цей факт і вимагати від Росії повернення цих людей, звільнення їх. І повернення згідно з міжнародними нормами, такі є речі, передбачені в міжнародному праві, щоб повернути їх до України. Я знаю, що зараз, знову ж таки, звертаючись до прикладу Молдови, що молдовські правоохоронні органи спільно з правозахисними організаціями, міжнародними і локальними, намагаються цей процес запустити, але Росія не реагує, що цікаво. Тобто вони просто не реагують на звернення там і прокуратури, і поліції Молдови. Тобто вони зараз хочуть, планують включати механізм Міністерства закордонних справ, якісь ноти, з нотами звертатись і так далі. Тобто ну, ця проблема, можна говорити, вже просто існує на пострадянському просторі. І от якщо порівняти досвід України і Молдови, то очевидно, що перше, українські правоохоронці не допрацьовують, і друге, що ну, тобто, підтверджується те, що йдеться про таку комплексну схему, яка поєднує і якусь наркомафію, там тіньовий цей кримінальний прошарок, і російські правоохоронні органи.
Марія, ще одне запитання. Люди, які вже отримали вироки в Російській Федерації, що з ними, як їх повертати? Вони, очевидно, не можуть бути повернені як заручники, як повертаються ті, хто потрапили в політичну ситуацію між Україною і Росією. Але, можливо, тут може спрацювати механізм екстрадиції?
От є звернення до Міністерства юстиції, якраз в Фейсбуці про це написав замміністра, до речі, пан Петухов, що звертаються в Мін'юст з заявами про переведення для відбування покарань. Але тут треба, звісно, дивитися і шукати якісь оптимальні правові шляхи. І зараз цим займається Гельсінська спілка з прав людини, яка здійснює правовий супровід цих справ. Мені здається, що екстрадиція, ну, справа в тому, що ми розуміємо, якщо людину передадуть сюди для відбування покарання, відповідно, вона буде сидіти. От. Мені здається, що краще використовувати ті механізми, які передбачають саме доведення, що йдеться про торгівлю людьми, визнання цих осіб потерпілими від торгівлі людьми, і, відповідно, повернення їх, звільнення від кримінальної відповідальності, звільнення з-під варти, повернення їх в Україну. Ось, тобто, таким
це
чином.
Це довший шлях.
Я думаю, що це довший шлях, це, безумовно, складніший шлях. Я майже впевнена, що Росія не захоче визнавати. От, і гарний приклад якраз справа сина Катерини Іванівни, тому що ви ж зверталися з заявами до російських правоохоронних органів з проханням визнати його потерпілим, відкрити провадження. Тобто відмовили, і це вочевидь, буде позиція така російської правоохоронної системи. Немає ніякої у нас тут схеми, це от самі винні. От тому, і звісно, якщо це все помножити на політичну ситуацію, я думаю, що це буде ще складніше. Ну і тому мені здається, тут треба включити, тут треба знову ж таки використовувати кращі практики і досвід, який був співпраці і МЗС, Національної поліції, прокуратури, і спецслужб, тобто комплексні підходи шукати, щоб якісь виробляти оптимальні механізми реакції.